tekið fyrir annað dagskrármáli, Landsdómur, frumvarp 769. mál á þingskjali 1341, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér ljós og er umræðu lokið, en atkvæðagreiðsla fer fram nú. Atkvæðagreiðslan greiddur atkvæði frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður hafði ekki óskað eftir því að það var hljóð munur þar á. Forseti hafði þegar sagt að umræðu var lokið. Forseti heyrði að háttvirtur þingmaður barði í borðið eftir hann hafði sagt að umræðu væri gengið til atkvæða vegna þess að enginn hafði bætt sér hljóðs. Umræðu lokið. Þannig að menn verða að hlýta hér þingsköpum og ef þeir ætla að taka til máls þá verða þeir að óska eftir því á þeim tíma eftir að málið er tekið á dagskrá. En það var ekki nógu snemma hjá háttvirtum þingmanni því miður. Gengið er því til atkvæða og eru greitt atkvæði frumvarpið í heild og er